Eta asteleneko elkarrizketan, ba, Euskal Herriko Unibertsitatearen aldezlea ezagutu behar dugu une honetan, funtziotan dagoen aldezlea. Itziar Etxeberria da bere izena, eta amaitu berria du agintaldia EHUn. Arratsaldeon, Itziar.
Arratsaldeon, baina Etxeberria ez naiz, Etxeberria.
Etxeberria, barkatu.
Bai, bizkaitarra. Eh?
Ondo.
La barazari.
Bueno, ba, Itziar Etxeberria, ez dakit zure percepzioa nolakoa izango den, baina gurea da aldezlea unibertsitatik at gutxi xamar ezagutzen ote dan, ez dakit bat zatozen gurekin.
Ba, behar bada bai, ba, nahi izan dugu gure lana nahi, modu nahiko diskreto batean egitea, ze ba, lane komplexua da, eta, bueno, zara eta ondirik atara gabe, eta behar bada horregatik izango da. Unibertsitatean barne bebai, oraindik ez dakita inbeste ezautzen dan, gerota gehiago, baina bai, ba, pixkat, bakizu erakunde berria da, eta bai, behar bada oraindik publizitate gehiago egin behar dugu.
Nola esango diogu gure entzulei, unibertsitateko arartekoa zarela?
Bai, ararteko moduko bat, bueno, ararteko beste erakunde asko ze garrantzitsuagoa da, baina unibertsitatean barruan ba, bere, lan hori egiten du. Kolektibo guztien ba, eskubidea defendatu eta arazoak zaiatu konpontzen eta hori da bere jarduera, bere lana.
Oinarrizko psikologian katedraduna zarazu.
Bai.
Eta ez dakidana da, bi gauzak batera egiten ote dituzun edo eta aldezlearen entzat badagoen nahikoa lan horrekin bakarrik?
Badago, bai, ez ditut klasezerik ematen, beno, mantentzen ditut doradutzako klaseak, ze pena ematen zidan ustea, dana, baina ez nahiko lanadakat nahiko eta sobran honekin. Bai.
2011ko abenduaren 15ean aukeratu zintuzten, Iñaki bai. Goirizelaia errektore zela aldezle,
bai.
Eta, bueno, ba, bozketa horretan bi herenak behar dira aldezle
bai.
Izateko.
Bai.
Eta horti... Esan.
Ez, galderaren badakazu. Bai, nahiko proportzio handia da, eta egia esan momentu hartan, niretzat oso, ez dakit, zaila zan ataratzea, baina ondo ataratzen, eta, bueno, ez dakit, izarren konstelazioare bereziren bat zegoen edo zer izen zan, baina bai, eta, bueno, niretzat izen zan ohore bat, lehenengo aldela izan nintzen, eta lana oso interesgarri eta polita da, eta, bueno, konplexua baita, baina bai, oso pozik horrekin.
Nekane Baluerka errektore berriak ere bazeukan, zurekin bai. Alboan jarraitzeko asmoa, baina bai. Bi botoren faltan geratu zara aurreko asteko bozketan, ez da?
Bueno, horrela gertatu da, eta zeingo dugu. Ez dakit, zer esan horretaz, zer gertatu da, nire sensazioa da, oraindik arlo batzuetan ez dala ondo barneratu zer aldezlea zer den, Eta bakizu beste interes desberdinak egoten dira unibertsitatean eta sentitzen dut behar bada igual ez dela ulertu hau interes partidisten gainetik egon behar den erakunde bat dela. Eta hori niretzat importantea da, independentea da eta igual bakoitzak eraman nahi du bere albora, ez dakit zer izango dan.
Momentuz behintzat funtziotan jarraituko duzu,
bai. Ba,
urrengo aldezlea beren onespena lortzen den arte, edo ez dakit nik nola izango den hori, baina
bai.
Behintzat badakit urteko txostena aurkeztu berria duzula,
bai.
Eta iaz 109 lagun izan zirela
hori da.
EHUko aldezlearen gana hurbildu zirenak. Zer nolako keixuak, zer nolako gaiak eraman dituzte
bueno,
zure mai gainera?
Danetik pixka bat, danetik, batzuk nahiko kuriosoa, baina orokorrean, bueno, badagoz batzuk gehien errepikatzen direnak. Esate baterako, irakaslegoan, irakaslan banaketa, hori izen asignatura ematen dituzun, hori izan da gai bai zaiena edo azergai gehiago kidugu kategoria horretakoak, gero baita batzutan gatazkak lankiden artean ze oso konplexua da zaien bizitza eta baita aurten egon dira neko protesta edo kexak lan baldintzei buruz. Eta hori baita ere azetapako langileentan. Haue dira ba, lurutegietan, laborategietan egiten duten langile, lan egiten duten langileak, eta hauek bebai kexatu dira ba, lan baldintzei buruz. Eta ikasleengan ba, gaiak izaten dira batez ere ba, evaluazioarena. Azterketak nola zuzentzen diren eta baita nola esango dute ba klasen kudeak eta nola ematen dira gauza akademikoak klasen antolakuntza eta hor egoten dira protesta bueno asko normalak osea egon behar direnak eta tanak ez dira kexak baita aztertzen ditugu edo laguntzen dugu jendiari euren kontsultekin eta egoten dira bitartek aritza eskaerak ere osea tanak esaten dugunean 117 aztergai eduki ditugula, danak ez dira kexak, baita ere, badabadin jotzut, kontsultak eta bitartekaritza eskaerak.
Eta sugerentziak ere bai?
Bueno, ba, orten ez, beste urtetan euki ditugu, baina orten ez ditugu euki. Holan ez dugu, txostenan ez dugu aipatzen ez dugu euki. Bueno, euki dugu sugerentzia, baina gai espezifikoi buruz, baina holan orokor bat, berezi bat, aparte ez dugu euki.
Eta aldezleari gaiak eramateko, kexuak eramateko, zer bide aukeratzen da? Aurrez aurrekoa, sarearen bitartez?
Bide asko dauzkagu eta danak erresan. Nahi dugu gauzak erresa egitea, burokraziari gabe, modu arin batean, eta bueno, badakagu gure web horrian ba, idazki bat bidaltzeko aukeratzen baduzu bide hori, baina bestelan deitu dezakezu, urbitu zaitezke gure bulegora, edo nahi duzu modura. Gero bai, batzutan, bueno, igual telefonoz hasten gara harremana, baina behar dugu behar badaz, edo elkarrizketa bat, edo batzutan eskatzen dugu, ba, idazki bat hobeto esplikatzen zer egindan ona etorri arte, eta eskatzen dugu zerbait, ezta? Baina lehenengo kontaktua izaten da oso erresa, edo nola, beti gaude prest jendeari laguntzeko modu arin batean.
Ikasleek ere badakite hortaz zure bulegoraino nola iritsi?
Bueno, dakite bat inotzut, behar bada jakin beharko lukete hobeto, oraindik ugal ez garain ezagunak. Normalean, bueno, lehenengo urtetikan, euren matrikulatzen direnean ematen diegun karpeta batzu. Ba, karpeta horietan ja jartzen ditugu gure, bueno, egiten dugu propaganda, zerbizuari buruz eta dana. Baina ez dakite, hainbeste gauza jasotzen dituzte, ez dakik konturatzen diren hori daukatela. Gero aurten egin dugu, bai, publizitate zabalagoa, banatu ditugu triptikoak, baita ikastegi bakoitzan egoten dira monitoreak, eta egin dugu bideo txiki bat, azaltzen zer dan, hau zer dan, eta hori pixka bat, eta bueno, gero eta gero espero dugu, ba, bai, enteratuko direla honetaz.
Bai. Itziar, erabiltzaileak zer dira, gehiago gizonak edo ala emakumeak?
Ba, aurten ez ere esango zut. Bai. Parkatu. Oso antzekoa, hasieran nik uste dut izen zirela, eske hemen dakadatua, bai, gehiago gizonak, baina proportzioan, ba, errealitatean, unibertsitatean, ematen dena, pixkatxo gehiago emakumeak, baina, bueno, ba, gizartean bezala, ezta? Orain, badakagu datu kurioso bat, eta aurten, konparatu ditugu gizonen eta emakumeen datuak, eta ikusi dugu, ba, kontsultetan, emakumeek egiten dituzte kontsulta gehiago. Baina kexak, gizonak kexatzen dira gehiago. Kuriosoa da hori.
Eta zuk, erantzun behar diezu eskari guztiei independentziaz, inpartzialtasunez eta konfidentzialtasunez ere, bai?
Noski, hori da, bai, funtsezkoa lan honetan, eta benetan nik uste dut hori egin dugula nahi kondo. Batzutan bere kostua badauka, eta momento txarra pasatu behar dituzu, ze batzutan ba, gai batzuk ez dira politiak eramateko agintariei eta horrela, ez dira berri onak eta horrela, baina nik uste dut, bentetan nik horrekin pozik nago nire lanarekin, nire buruarekin, mantendu naiz nahiko, eta nik uste dut hori jendea ikusi duela, hori hor nik uste dut zalantzarik direla egon, benetan ni jasotzen dudana behintzat.
Mm-hmm. Zure kasuan, Arartekoaren kasuan bezala, zure lana ze loteslea da, ez da loteslea, errektoriaren aurrera eraman behar duzu, klaustroari nori erantzun behar diozu Itziar?
Ni erantzun behar diot klaustroari. Pentsan, noraino, horrela dan, ni independiente izan behar naiz, ezin dudala errektorearen eskaera bateri erantzun. Osea, ni ez nago, bueno, osea, noski, bera, kategoria aldetik, asko, ni beste kategoria bada errektorearena, baina ni bakarrik klaustroari eman behar diot nire esplikazioak. Azalpenak.
Bueno, ba, bost urte badira, Itziar etxe barria, eta orain ondo esango dute, Itziar.
Bardin da, eta eta barazorik, baina beti hamen Gipuzko bai, beti aldatzen didate.
Bakoitzak berean, Itziar etxe barriak bost urte pasaditu aldezle bezala Euskal Herriko Unibertsitatean, momentu honetan funtziotan da, eta bere begerri ez geneukan. Horrexegatik egin nahi izan diogu gaur tarte bat, mezularian, asteleneko elkarrizketan. Ba, Itziar, eskerrik asko, azalpen hauen gatik, eta bai. Ondo jarraitu.
Ba, eskerrik asko zuei, zuen arretagatik.
Urren arte.
Bale, agur.